Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Isang pambansang lupong kumakatawan sa mga katutubong Australiano ang nagpayo sa gobyerno na magdaos ng isang referendum upang maitatag ang tinawag na Voice to Parliament. Kaugnay nito, nangako ang mga pinuno ng parehong malaking partido na magbigay ng maingat na panukala at kumpletong pag-aaral. Narito sa ating wika ang ulat ni Christy Johansen. Sa kanyang panghuling pulong sa Sydney, sa punong ministro at leader ng oposisyon, ipinahayag ng Referendum Council na gumawa sila ng isang rekomendasyon sa pagbabago ng konstitusyon. Sinabi nila na ang paglikha ng isang pamparlamentong lupon na kung saan maaaring magkaroon ng boses ang mga katutubong Australiano tungkol sa mga batas na nakakaapekto sa kanila ay ang tanging paraan upang makasulong ang bansa. Sa isang natatanging palabas ng pagkakaisa ng partido, ang parehong pinuno ay sumang-ayon sa bahagi ng paraan upang makasulong ang mga katutubong Australiano. Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull na samantalang ito ay isang agresibong ideya, hindi ito kulang sa detalya.
We do not want to embark, I'm sure none of us do, in some sort of exercise in heroic failure. I have some considerable experience in trying to change the constitution and know better than most how hard it is. And we need to ensure that any changes that are proposed are ones that meet both the expectations of first Australians but also will bring together all Australians.
Sinabi naman ng leader ng oposisyon Bill Shorten na ang ideya ay hindi imposible at nakahandang magtrabaho ang kanyang partido kasama ng lahat ng partido sa politika at komunidad.
These are legitimate aspirations. It is the key recommendation of this report and we can't shy away from that fact. There are big changes, as the Prime Minister has said. I do not believe they are beyond us. My party is ready to work with all the political parties, Indigenous leaders and the broader community in terms of final proposals for constitutional change. As I said at the start, the delegates at Uluru said that in 67 we were counted and now in 2017 we're set to be heard.
Ang konseho na binigyan ng trabaho noong 2015 upang humanap ng paraan para makilala ang mga katutubo sa konstitusyon ay nagbababala na kung hindi pipiliin ang proyekto, mas maganda pang ilagay ito sa pugon ng 20 taon. Ang ulat ay kasunod ng ilang buwan ng konsultasyon na natapos sa isang summit ng Aboriginal at Torres Strait Islander sa Uluru noong nakalipas na Mayo. Hindi ito nagrekomenda ng anumang pagbabago sa konstitusyon pero sinabi ng konseho na dapat gumawa ng isang declaration of recognition na naglalaman ng nakakabigay sigla at nagbubuklod na salita tungkol sa pinagsamang kasaysayan ng mga pamana at layunin ng Australia. Pagkatapos nito, ang deklarasyon ay dapat isalin sa batas ng lahat ng parlamento sa Australia. Nananawagan din ang ulat ng pagtatatag ng isang makarata o komisyon sa kasunduan at isang proseso upang magpadali sa tinawag nilang truth-telling. Sinabi ng kasamang pinuno ng Referendum Council, Pat Anderson, na kikilalanin ng lupong pamparlamento ang katayuan ng mga Aboriginal at taga Torres Strait Island bilang mga unang tao sa Australia.
Our report is about redistributing power and resetting for once and for all. God, let's do it this time. Resetting the relationship between us all. This, in our view, is substantive change and it also meaningfully recognizes us. We have to fix this. We just can't go on like this.
Sinabi naman ng Senador ng Labor, Patrick Dodson, na magiging madali ang isang referendum bagamat kailangan ng gobyerno ng buong suporta sa kanilang panukala bago umusad ang anumang plano.
I think you could simply have a set of words that said, you know, there ought to be an Aboriginal voice to the Parliament. Do you agree? But I think Australian voters would find that a bit difficult because they'd want to know, well, what's it going to do? How's it going to be constituted? What's its functions going to be? And really, is it going to impact with the process of Parliament anyway? Unfortunately, I think we're going in circles a bit at the moment. I don't think we've got a clear line of sight as to where any constitutional change is going to, whether it's going to take place or not.
Ang kasunduan na hakbang ay ang paglalatag ng plano sa kung paano maaabot ang mga layunin sa susunod na pulong.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.